premjeris izteica šādu vēlmi, un tad viņš uzrunāja arī koalīciju, kad ņemot vērā pietiekami sarežģīts jautājums, kad gan jāizskata budžets, gan ir arī citi jautājumi, kas nākamajos mēnešos virzam valdībā. Lūdzu man palikt amatā, lai šos jautājumus virzītu. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka mums pulksten 5:00 ir valdes sēde, un tad mēs pieņemsim lēmumu, vai vienotības valdu šo te atbalstu. Tas ir viens, un otrs jautājums, kādu kandidātu mēs virzīsim šim te amatam, un skaidrs, ka viņš tātad sāk šo te savu saskaņošanu gan ar premjeru, gan ar frakcijām vispārējo.